Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonun önüne Maksat Ataev. Türkmenistan'ın mecbur insan zähmetinden peydalanılıp girişilen pauta mövsümünün fonunu yurdun gün vatar sevittirine hakimettir. Kovuçu meydanlarından yitirim olayan köröklörün açılmadık kovuçu kodolarının iyidini çalıyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 13. sentyavrda sevittin mağlumat verdi. Balkan vilayetine hakimettirin köröklörü esevani işlerinin güyüşlönmegi sevitt yol başlarının yanı yakınına kovuçu meydanlarına sapar edip ekin meydanlarının koloyunu, kanar kapların içinde ulu meşberlerde açılmadık kovuçu kodolarını tapmağının iyi ziyanına kavat geliyar. Geçen heptenin anı günü 8. sentyavrda vilayet hakiminin orunmasarı ve Kızlarvat etrafının hakimi Azadı Gengeşliğine, Koç Dayxan Birleşiğine hem de Zav obasına yerleşen kovuçu meydanlarına duydansız sapar ediptirler. Saparın devamında hakimlik resmileri bir telekeçinin kovuçu meydanının koloyunu kanar kaplarda saklanayan yarım tonu tüvürevi açılmadık kovuçu kodolarının üstünden varıptırlar. Vilayet hakiminin hayt orunmasarının yan yakini Kızlarvat'ın kovuçu meydanlarına sapar edinliği aydınnel. Yönü etrafı şu yılın yan var aynen veri Şöhrat Anımradov yol başlık ediyar. Kovuçu sürüp yetiştiriyan kereneci dayxanlar ve beyleki yereyeleri, şoltanı dayxan hocalıklar ve telekeçiler açılmadık köröklördün malimi hükmünü peydalanyan ekeni. Yönü Türkmen hükümet her yılın yığın mevzümünü 580,000 gektar meydanı ekilen pautanın yeki khanasın hem istirip etmezlik siyasatını alıp bariyar. Ve tomtun ahırkı günlerinden başlap te kış aylarına çeyni kereneci dayxanları, meyletin yığımçıları, galip versede devlet edara karhanalarının işgarlarını yığımı işlerine çekerler. Sevit yolbaşlarının kanar kaplarda tapılan kovuçu kodolarının üstünü açmanın iyidiyanı yerli polisiya bölümünün işgarları hem de Milli Hupsuluk Ministerliğinin yerli edarasının afetçerleri kovuçu östürüp yetiştiriyani kereniz dayxanları ve terekeçleri göze uçuluk asını alıptırlar. Havarçımızın öğrenen mağlumatlarına göre ulu meşberlerde körök oğurlamakta guman edilen yerli terekeçinin onlarca hektarlık pağıtı ve buğday meydanları elinden alınıptır. Galiberse de yerli kanun koruyucu idaraların geçiren bağırlıklarının netice Terekeçinin garajının yine de 3 tonu tövrü açılmadık kovuçu kodolarının ele salınanlığı haber veriliyar. 40 hektara kolay kovuçu ve buğday meydanlarına iyiçilik ınanılan terekeçi 100,000 manat mösbörününü cerime tölmeklenem 100% oluyar. Azatlık Radyosu'na terekeçinin ad familiyası bağır yönü redaksiya onun şahsı mağlumatlarını ağlamaktan saklanıyar. Redaksiya yönkülüyen ayıplamalar boyunca terekeçinin özünün tesvir alıp bilmedi. Galiberse de Azatlık Radyosu Kızlarvat etrafına ulu mösbörlerde açılmadık kovuçu kodolarının ele salınmağı boyunca etraf hakimliğinden hem de yerli kanun koruyucu edaralardanım komentari alıp bilmedi. Bu vakanın iyiyan yerli hakimiyetleri kovuçu östürüp yetiştiriyan başka hocalıklarının mal yataklarını ve garajlarını bağırlık işlerini geçiriptirler. Polisiya ve mahkama afetçerleri bağırlıklarda video kameraları bilen hocalıkların mal yataklarını ve garajlarını yazık ediptirler. Efirde adı hupsuzluk yağdayları sebepli Recep Tayyip'a zeyilip tutulayan Balkanlı bir oba hocalık hünermini Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte hakimiyetlerin güçlendiriyan bağırlıklarını esasan pağıtı hasılının pes olmağı ile bağlanıştırdı.
Şu yıl kovuçanın hasılının pes olmağı zararlı hakimlik neyem edeceğini bilen ok. Velayet hakim ve orunvasarları iyili yerine ovaları sapar ediyar. Etraf hakimi tas her gün yeniyali ovaları aylanıyar. Dayhanlar ekarançılık suğularını, mineral dökünlere ve ova hocalık teknikalarını, metes kalanını, kovuça iyide işleri devam ediyen fırsatlarını, hakimlik resmilerini görmeye zar olduk. Hasıl tayyar olanını depemizden ayırlanok.
Deyip oba hocalık hünermen aytti. Türkmenistan'ın nobattak pağıta yığın mevsimine resmi taydan 9. sentyavrda girişildi. Yönü yurdun dürlü sevittirine hakimettir iyem avgustun sonku keptelerini pağıta yığımına bağdırığı verdiler. İnsan hukuklarını koruyucu kurumlar Türkmenistan'ın hükümetinin pağıta önümçülüğünü mecburu zahmetten peydalanmakta irgideli tankid ediyerler. Türkmen metbuğut pağıtanın yığım işlerini esasan kombaynlardan peydalanın yanını öne sürüyer.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Daşowda biometrik pasport almak ýa-da onuň möhletini uzaltmak isleýän raýatlaryň nowaty 2024-nji ýylyň iýulyna çenli uzady diýip garaşdy neşir TürkmenNews habar berýär. Neşiriň öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 12-nji sentýabrda çap eden maglumatyna görä ýagdaý aýdan aýa ýaramazlaşýar.
Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň daşgyldaky darasynda biometrik pasport almak üçin indi diňe 2024-nji ýylyň iýul aýyna talon berilýär. Mundan beýlek biometrik pasportlar almak üçin öňkülär ýaly 4-5 aý däldi, tat 1 ýyl garaşmaly bolýar.
Dip habarda aýdylýar. Maglumatda Aşgabatda beýle uzyn nowatlaryň ýokdugy bellenilip, eger migrasiýa gullugy islese onda käbir işgärlerini paýtagtdan daşowda iýermek arkaly bu meseleni çözüp biljekdigi hem aýdylýar. Emma migrasiýa gullugynda beýle isleg ýok ýaly bolup görnýär diýip neşir çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Türkmenistanda raýatlar ýurtdan çykmagy we ýurda girmäge niýetlenen biometrik pasportlaryny almak ýa-da olaryň möhletini uzaltmak üçin Migrasiýa edarasynda nowata durup ýürite talon almaly bolýarlar. Raýatlar bu talon esasında resmi namalaryny tawşyryp bilýärler. Mundan soňra olar biometrik pasportlaryny ellerine almak üçin ýene adyndan 1-2 aý garaşmaly bolýarlar. Garaşdy neşir öz çeşmelerine salgylanyp ýurtda raýatlara biometrik pasportlary bermek mukdarynyň bilkaslaýyn çäklendirilendigini aýdýar.
Her bir vilayeta ayda 20-25'ten köp resmi nama bermezlik tavsarıldı. Korrumpirlenen migrasiýa gullugynyň işgärleri araçylaryň ulgamy arkaly pasportlaryň gysgaly berilmegi üçin köp pul gazanýarlar.
Dip neşir belleýär. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilenler barada Sewtin migrasiýa edarasy bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlary almakdaky kynçylyklary şu ýylyň fevral aýynyň ilkinji günlerinde peýda bolup başlady. Şonda migrasiýa gullukları raýatlara may aýyna nowat beripdiler. Iýulyň başynda bu nowatlar öňmüzdäki ýylyň fevral aýyna çenli uzady. Bu wakalar ýurtda pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýatyrylan halka ara uçor gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanyny gözgörtele köpelme bilen utgaşýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda köp raýat iş gözlegünde esasan Russiýa, Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ýurtlara gidýär. Soňky aýlarda häkimetler täze düzgünler girdip öz ýylatynyň ýurtdan gitmegini hasta çäklendirmäge çalyşýan ýaly bolup görnýär. Şu ayın başında Livap'taki migrasiýa edarasynda biometrik pasporty resmileşdirilende Sowet döwründe berilen dowluş hakyndaky şahadatnamalary kabul edilmän başlady. Mundan ozal häkimetler pasport almak isleýänlerden 3 nesilde garandaşlarynyň arasında sowut edilenleriň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny hem talap edip başlapdylar. Şeýlede mart aýynda häkimetler daşary ýurda gitjek raýatyň ýydyna dolanyp geljekdigine kepil geçjek döwlet işgärliniň bolmaly olduğunu aittılar. Avgusta bolsa olur kepil olyan devlet işgärinin bankta kardının bolmol deldigini mälim ettiler. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki resmi media ykdysady kynçylyklary onuň ilata ýetirýän täsirleri we munuň bilen bagly raýatlaryň gazanç gözleginde daşary ýurtlara köpçülükleýin gidýändigi barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Bu aralykda Azerbaýjana sapar edýän türkmen raýatlarynyň sanynyň 3 esse artandygy habar berilýär. Trend neşirinin Azerbaycanın devlet siyahatçılık kulluğuna salgılanıp 11. sentyabrda beren maglumatına göre şu ýylyň ýanwar-awgust aylarında Türkmenistan'dan Azerbaycana 16,163 siyahatçı geldi. Bu görkezici geçen ýylyň değişli döwri bilen deňeşdirilende 3,10 esse ýokardyra. Geçen ýylyň değişli döwründe bu görkezici 5,016 adama barabardy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yakında su çilimnin yani kalyanın bir kanun sevdasını etmekte hüküm edilen raitların hosarları olorun adaletsiz tutsak edilip ayıplama bildirilendiğine diyarlar. Olor bu yağdayları hakimiyetlere yetirip hosarlarının tutsakluktan boşadılmağına çağırış ediyarlar. Azatlık Radyosu'nun Maribel ayetinde kabarçısı su çilimnin kuralının ve şiiresinin bir kanun sevdasını etmekte ayıplanıp iyun ayında tutsak edilen raitların şolsandı yaş bebekli enelerin hosarlarının bir neçesi bilen söhbetdeş oldu.
İyunun başına polisiye işgeler duydansız kapımızı kakıp hocalığımızdaki su çiliminin kuralını ve onun şiirlerini, şolsanı üç görünüş balını, kömür ve falgayalı zatları alıp gittiler ve gelinimi tutsak ettiler.
Deyip Marlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Söhbetdeşlerimizin sözlerine göre şol dövürde polisi işgərleri ençeme hocalığı reyit geçirip su çiliminin bir kanun sövdasını etmekte ençeme rayeti tutsak ettiler. Oların her biri değişiklikte ağzından 2 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Azatlıkta bu rayetlerin şahsiyeti barada mağlumatları bolsa da hopsuzluk aladılar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanıyor. Şunda su çilimi bilen bağlı rayetlerin bir neçesi televizyonda vatan haberleri gepleşiğinde görküzüldü deyip Marlı yaşayıcı aytdı. Yatlatsak söhbetdeşlerimizin gurrunu ediyen vakası 7 iyunda bolupdı. Şonda Türkmenistan'ın devlet eyeçiliğindeki televizyonu sosyal torlarda su çilimli yağını kalyanlı suratlarını paylaşan adamların öz özlerini yazaryan tovalı çıkışlarını görküzüldü.
Devlet serhedindeki gözetçilik geçiriş nokotlarına kurulan çareların neticeleri, devletimizin çağına bir kanun yollarla getirilen ve ele salınan önümler varadak malumatlar beyan edildi. Haber verilişiyalı hukuk bozulmalarını eden rayetlere milli kanunçluğa layıklıkta değişli çareler görüldü.
Dilip resmi metbuotta aydıldı. Yönü gurrun edilen hukuk bozulmalar, oların anık haçan ve nirede amal edilendiği, rayetleri takip nehili çarelerin görülendiği barada cikmecik mağlumat verilmedi. Tuso edilenlerin hosarları suçiliminin kuralını ve şiiresini vakadan sanlıca gün odol bağdarlardan açaçan satın alındıklarını, onun kadağındığı barada hem hiçbir yerde bildirişin ya da kanunçluğun yoktuğunu aydıp hakimiyetlerin bu çaresini adalasızlık hasiyetlendir yerleri. Kalyan balını biz hocalıkta öndürümüz ok ahirin. Biz bazardan satın alıp son ovamızda satyardık. Bizim bunun kadığın bolonundan da havarımız yok. İlki havardar etmen ya da duyduruş vermen duydansız kadığın deyip türme basışlarına biz hayran deyip Marlı başhavır yaşayıcı aytta. Söhbetdeşlerimiz öz yakınlarının türmeden boşadılmağını haiş edip devlet emeldarlarına şolsandı prezidenti ağzından ikiye de kat yazandıkları hem gurrun verdiler.
Biz sonku katımızda 27 sentyavrda belenilecek karışılık günü münasebetli geçirilecek güne geçişlikte hostarlarımızın azatlığı koyverilmeğini hayiş ettik. Biz kalın ömrümüzde inni ruhsat berseler de bu sevdadan daşta durcaktuğumuzu inandırmaya çalıştık.
Deyip Marlı yaşayıcı aytta. Azatlığın bu yağdaylar varada Sevitin Polisiya Müdürlüğünden ve Prokuraturasından komentari almak seynanışıkları başa barmadı. Türkmenistan'ın kanunçuluğunda su çiliminin kuralının ve şiiresinin ulanışını ya da sevdasını düzünleştiren namalar göze ilmeyer. Yönü Türkmen hakimiyetleri şu yılın iyun ayının başında bu çilimin sevdasını ve ulanışına göze uçluğu güçlendirdiler. Yurtta sosyal ulgomlarda hususan da Instagram'da kalyanlı suratları paylaşılan yaşlar polisiye tarafından köpçülüklüğün soruğu çekildi. Bundan başka da şol devirde yurdun sevda tekçelerinden birdenke elektron çilimler hem yitirim bol boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu çärelerini 2025-nji ýyla çendi ýurdy temmäkden azat etmek uğrundaky taýlalary bilen düşündirýärler. Ýöne azatlygyň ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ynamdar çeşmesi muny döwlet monopoliýasyna öwrülen çilim söwdasynyň goşamagy bilen baglanşdyrýar. Elektron we kalýan çilimni aradan ayryp çilimiň söwdasyny güýçlendirjek bolýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Adatlyk bular barada ýurdun söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginden, şeýlede içeri işler ministrliginden komentary alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awatda täze gurulan uly bazarlaryň biri henizem ulanylmaýar. Ziraýat etrapçasyndaky bu bazarlaryň guruluşy 2019-njy ýylda başlanyp, oňa yerli terekeçileriň onlarça pul ýatırmagy mejbur edilipdi. Azatlygyň yerli habarçylary gurulup taýýar bolan bu bazarlaryň henizem işlemän durmagy we munyň terekeçilere ýetirýän täsiri barada habar berýärler. Habarçymyz Ziraýat etrapçasyndaky bazarlaryň dowlet taýin bolanlygyny we muňa bir näçe ýyl bäri garaşan terekeçileriň satyn alan ýerlerinden peýdalanmak isleýänligini aýdýar.
Bazar dowlet taýýar, emma dukanlar gulpli, hiç kile söwda edilmeýär. Häkimlik bazary ulanmagy bermeýär. Häzir ýem 2023-nji ýyl we adamlar bir näçe ýyl uzal öz pulunu gurulan bazary ulanmagy garaşýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar, telekeçiler bazaryň 2019-njy ýylda düwü tutulan döwründe häkimetleriň onuň guruluşyny 1 ýylda tamamlamagy talap edenligini we telekeçilerden pul ýygnanlygyny, soňky 2 ýylda bolsa bazaryň tas taýyn görnüşde işlemän durandygyny gurrun berdiler. Bazaryň näme sebäpden ulanylşy berilmeýänligini häkimetleriň aýtmaýandygyny habarçylar bellerler. Azatlyk radiosynyň gurrundaş bolan telekeçileriň ençemesi bazaryň ýapyk durmagynyň sebäplerini bilmek üçin häkimlige ýüz tutandygyny, emma jogaba derek özlerine haýbat atylandygyny aýdýarlar.
Bazarda dukan gurmak üçin ýer satyn alan söwdügärler ýakynda şäher häkimligine arza ýazyp bardylar. Häkimlikdäki ýolbaşçylar olary toplap, siz şu wagt munça puly nireden tapdyňyz? Näde bu dukanlary gurdyňyz? Hany guruluş karytlarynyň hasaplary, haýsy kerpiç zawodundan kerpiç aldyňyz diýip olary haýbat atyp arzasyny kanagatlandyrmandyr.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň Ziraýat bazary barada Türkmenabadyň häkimliginden resmi maglumat almak synanşygy başa barmady. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan telekeçiler bazarynyň guruluşygy we häkimetleriň telekeçileriň öňünde goýan şol wagtky şertleri barada şeýle gurrun berdiler.
Türkmenabadyň şäher häkimligi Ziraýat etrapçasynda uly gonumçylygyň goloýunda uly bazary gurmak üçin 10 gektar yer meydanyny bölüp berende onuň guruluşyna döwletden hiç ýyly pulyň berilmeýändigini aýdypdy we bazarda dukanlary gurmak üçin adamlara yer bölüp beripdi. Bazarynyň içinde dukanlary gurjak adamlaryň eline taslama hem berip her dukana 40 ene 4 metr yer üçin 25 000 manatdan pul ýygnapdy.
Dip anonim gurluşan telekeçilerin biri gurrun verdi. Telekeçiler her bir dukanın gurluşuna 150 min manada beraber çıktıcı edilenliğine ayrılar.
150 min dukana onun yerine 25 min manattan çıktıcı edildi. Sövdögärleriň her biri yer üçin 25 000 manatdan döwlete geçirdi.
Dip Türkmenabatly telekeçi gurrun berdi. Şeýle de telekeçileriň söýlerine görä Ziraýat etrapçasyndaky bazaryň çetde ýerleşýänligi sebäpli sövdögärler ondan yer satyn almagy başda uly höwes bildirmändir. Emma soňra bu ýerler Türkmenabatly ýykylan beýleki bazarlarda şol sanda. Bahar etrapçasyndaky 66 bazar atlandyrylan bazarda işleýän telekeçilere teklip edilipdir. Türkmenistan'da son kıyılarda köyüne bağdarların ençimesi yıkılıp kevirleri bir neçede kaytadan kuruldu, tiyadeleri hem de örüldü. Ama bağdarlarda sövda ediyen telekeçiler öz işinde durunukluluğun yokluğunu, telekeçiler için şeritlerin köplenç amatsızlığını, hekimetlerin talaplarının ütkep duruyanlığını ve hatta bağdarların duydansız ve düşündürüşsüz yapılıp bilyenliğini ayrılar. Azatlığın havarçıları telekeçilerin çekken ziyanı ve çıkkınsızlıktan öz neygilerini açık görkodu protest bildirmäge mejbur bolanlyk barada ençemege de habar beripdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. 13-nji sentýabr günü ýerden Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krymyň Sewastopol GMA atly iş karhanasynda uly ýangynyň bolanlygy habar berildi. Russiýanyň goranmak ministrligi bu ýangyny Kiýew hüjüminiň sebäp bolanlygyny aýtdy. Kiýew Russiýanyň Odessa şäherine ýene-de bir dron hüjüminiň tolkunyny gurnanlygyny habar berdi. Russiýanyň goranmak ministrligi bu hüjümde 2 weme ziýan ýetenligini, bu işi 10 raketanın ve 3 sani yokor tiyizlikte hareket ediyen Ukrayin gemisinin katnaşanlığına aitti. Rusya'nın hova gora ulgomları 7 raketanı urup kaçırdı. Hücüme katnaşan 3 kayığın eklisini yok etti deyip ministerlik telegram havarlaşma programmasında yerleştiren havarına aitti. Duşmanın atan kanatlı raketalarının geli vurmağı neticesinde beceriş aslında olan 2 veme ziyan etti deyip ministerlik aýtdy. Sewastopolyň Moskwa tarapyndan berilen şäher häkimi Mikhail Razvozhaev Telegramda Port şäherine edilen hüjümde adından 24 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Gysagly kömek gurluklarynyň ählisi işleýär. Şäherdäki raýat tesgalaryna howp gatar awanmaýar diýip Razvozhaev sözüniň üstüne ýetirdi. Moskwanyň 2014-nji ýylda beýkanun anneksiýadan ýarym adasynda ýerleşýän strategiki GMA atly iş karhanasy Russiýanyň Gara deňiz flotunyň gemilerini we suwasty gemilerini gurmak, awatlamak işleri bilen meşgul bolýar. Bu flot Ukraina garşy köp sanly pilotsuz uçur we raketa hüjümlerini amala aşyrdy. Razvozhaev port infrastrukturasyna çalym edýän deskalary gaplap alan alowyň gijelikde düşürilen suratyny paýlaşdy. Russiýanyň Telegram kanallary suw ýakasyndaky deskada turan uly ýangynyň wideolaryny we has köp suratyny çap etdi diýip Adatlyk radiosynyň rus gurlugy habar berdi. Russiýanyň 13-nji sentýabrda amala aşyran dron hüjümine Ukrainanyň Izmaildaky port infrastrukturasyna hem ziýan ýetirildi diýip Odessa şäheriniň häkimi Oleg Kiper aýtdy. Gaýnansak da urlan yerler bolly. Porta we beýlek raýat infrastrukturasyna ýetirilen ziýanlar barada habar berildi diýip Kiper Telegramda 6 adamyň yaralananlygyny, olaryň 3-üsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri öten agşam Ukraina asmanyna aralaşan 44 dronyň 32 sanysynyň öňüni kesenligini, olaryň Eýranyň öndürilen şahit dronlaryna çalymdaş bolanlygyny we Odessanyň günorta bölüklerine tarap uruktyrylanlygyny aýtdy. Ukraina portlarynyň päsgelçiligi garly çykarmagy mümkinçilik berýän Gara deňiz däni şertnamasynyň gaýtadan başlanmagy barada geçirilýän gepleşikleriň arasynda Orsiýet Ukrainanyň garly eksport infrastrukturasyna garşy edýän hüjümlerini güýçlendirdi. Moskwa geçen ýylyň Tomsunyna BMG-niň we Türkiýanyň töwerli açylygyna baglaşylan däni şertnamasyndan bir ýyl soň, iýul aýyna çykdy. Şu aralykda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un bilen gepleşik geçirdi. Kim oňa öz sözleri bilen aýdylanyny, öz ýurdunyň Russiýanyň howpsuzlyk bähwitlerini gorumak üçin dolu ve şerhsiz kollogunu teklif etti. Görünüşünden bu teklif Moskva'nın Ukrayna karşı alıp bariyan gingerimli sözü bilen bağırlık dedildi. Şeyli de Kim, Tübürün uzaktaki raket atış deskasında geçirilen gepleşiklerden son Demirgazyk Koreya'nın Rusya bilen katnaşıklarını ilkinci ileri tutulayan uğur diye atlanırdı. Washington, Putin'in bu doğuşçuğu barka ağdalayan yara gorlarının üstünü yitirmek maksadı bilen kime yara giyverme vardı bahsetme için ulanmak ihtimarlığından alabilirdi.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.